ับการจะเผยแผ่ธรรมะนั่นปัญหาหนึ่งถ้าปัญหาที่ตัวธรรมะแท้ๆมันเป็นอย่างไรเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องในตัวธรรมะนั่นมันก็อีกปัญหาหนึ่งมีคนหลายคนเข้าไปถามปัญหาอาจจะมานั่งอยู่ที่กติเป็นส่วนตัวเขาไม่รู้เวลามันไม่ใช่เวลาที่ควรจะไปถามปัญหาธรรมะอันลึกซึ้งนั่นเพราะมันกำลังหนวกหูอยู่ด้วยพูดขยายเสียงอยู่บ้างรถราบ้างอะไรบ้างไอ้เวลาอย่างนี้ทำไมไม่เอามาถามปัญหาที่ไปนั่งถามตรงโน้นเวลาที่มันไม่เหมาะสมทำไมไม่เอามาถามเวลาอย่างนี้ซึ่งมันเหมาะสมที่จะถามนั้นถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะก็ดีมีปัญหาที่ตัวธรรมะโดยตรงนั่นก็ดีก็ขอให้เอามาถามในเวลานี้ในเวลาที่อยากจะอุทิศให้แก่พระธรรมคุณนิดก็ได้คุณวันก็ได้คุณประยูนก็ได้หรือใครอีกก็ได้ถ้าจะซักฟอกอันนี้ขอให้ขึ้นมาบนนี้เลยมันอยู่ใกล้ๆถามตอบกันได้สะดวกอ้าวมีอะไรก็ว่าไปมีปัญหาอย่างไรว่าไป
วันนี้เรามีโอกาสดีเป็นพิเศษครับเนื่องในวันสำคัญคือวันอาสาฬหบูชาเราก็กำลังทำการบูชาพระธรรมด้วยการสนทนาธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมกันอยู่จนดึกจนดื่นจนสว่างและเป็นโอกาสดีอันพิเศษคือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ท่านก็ยังนั่งเป็นประธานในการสนทนาของเราอยู่ท่านได้นั่งมาเป็นเวลานานแล้วซึ่งในตอนตีสามท่านก็จะเทศให้เราฟังอีกเพราะฉะนั้นโอกาสดีอย่างนี้เราหายากหาไม่ได้แล้วพวกเราทั้งหลายที่ยังอยู่ก็คงเป็นผู้ที่ตั้งอกตั้งใจบูชาพระธรรมเป็นพิเศษในคืนนี้ก็ควรจะถือโอกาสนี้ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของธรรมะให้เป็นที่กระจ่างหากว่าวันก่อนๆมานั้นท่านมีอะไรยังไม่กระจ่างเราก็ต้องซักซ้อมกันในคืนวันอาสาฬหะในครั้งพุทธกาลนั้นมีพระพุทธองค์และพระปัญญวัคคีย์เพียง6ท่านเท่านั้นสนทนาธรรมะกันอยู่แต่ในวันนี้เรามีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะภูมิใจและช่าให้เป็นประโยชน์ที่สุดเรื่องของธรรมะที่เราจะมาศึกษากันนั้นเราก็ได้ศึกษากันมามากแล้วประการสำคัญก็คือเราจะทำให้ธรรมะแพร่หลายออกไปได้อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องควบคู่กันไปเพราะเราไม่ได้มีอยู่คนเดียวในโลกนี้เราอยู่ร่วมกันเป็นอันมากตั้งแต่ในครอบครัวในหมู่บ้านในอำเภอในตำบลและในประเทศเราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่ถ้าเรามีธรรมะแต่เพียงคนเดียวส่วนผู้ที่อยู่ร่วมกับเราข้างเคียงเรานั้นไม่มีธรรมะเราก็จะหาความสุขอยู่ได้ยากเพราะว่าผู้ที่ไม่มีธรรมะเหล่านั้นจะมาเป็นอารมณ์อันไม่น่าปรารถนาให้กับเราแล้วเราก็อาจจะไม่มีสติปัญญาพอที่จะรักษาจิตใจให้คงเป็นปกติสุขอยู่ได้ดังนั้นการเผยแผ่ธรรมะจึงเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ควรจะละเลยควรจะหาวิธีกันว่าเราจะเผยแผ่ธรรมะอย่างไรเรื่องเผยแผ่ธรรมะเป็นปัญหาอยู่ไม่ใช่น้อยว่าเราแต่ละคนนั้นสามารถที่จะให้ธรรมะแก่ผู้อื่นได้ด้วยวิธีการใดบ้างเพราะว่าบางท่านพูดไม่เป็นพูดเผยแผ่ธรรมะชักจูงธรรมะหรือสนทนาให้ผู้อื่นสนใจธรรมะไม่เป็นอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งแต่ปัญหาอันนี้เราก็พอจะผ่านไปได้เพราะว่าการเผยแผ่ธรรมะนั้นนอกจากการพูดให้ฟังแล้ว ยังทำให้ดูด้วยและเป็นการเผยแผ่ธรรมะที่สำคัญกว่าการพูดเราทุกคนถึงแม้จะพูดธรรมะไม่ได้แต่การที่ปฏิบัติธรรมะให้ดูแสดงถึงการมีความสุขความสงบให้ดูนั้นเราแสดงกันได้เราก็ควรจะแสดงว่าเรามีความสุขหรือความไม่มีทุกข์อย่างไรให้คนทั่วไปดูนั่นก็เป็นการเผยแพร่แล้วและอีกประการหนึ่งอย่างที่ผมได้กล่าวไปในตอนแรกว่าเราจะต้องร่วมมือกันด้วยกำลังต่างๆที่เรามีอยู่จะเป็นกำลังความรู้เป็นกำลังปัญญากำลังความคิดและกำลังทรัพย์หรือกำลังกายเราก็ต้องร่วมกันใช้เผยแพร่อย่างเรื่องขององค์การต่างๆซึ่งเราตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ก็มีอยู่มากมายอย่างเช่นพุทธสมาคมยุวพุทธิกาสมาคมมูลนิธิต่างๆอย่างมูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐซึ่งผมผู้หนึ่งได้ร่วมเป็นกรรมการก่อตั้งขึ้นมามีคุณวิโรจน์ศิริอัตเป็นประธานและมีกรรมการอื่นๆร่วมด้วย7ท่านเราก็หาวิธีการที่จะเผยแพร่ธรรมะให้กว้างขวางออกไปในหมู่ประชาชนทั้งหลายด้วยวิธีการต่างๆมีพระสงฆ์หลายท่านได้มาร่วมในการเผยแพร่ธรรมะร่วมกับมูลนิธิพชป.นี้แต่เราก็มีปัญหาอยู่หลายประการโดยเฉพาะกำลังคนที่จะเป็นพนักงานหรือจะเป็นวิทยากรผู้เผยแพร่และประการสำคัญคือกำลังทรัพย์เพราะว่าในการเผยแพร่นั้นจะต้องใช้วัตถุอุปกรณ์หลายอย่างเป็นต้นว่าหนังสือหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการฉายภาพสไลด์หรือในการฉายภาพยนตร์ถ้าเป็นการเดินทางไปต่างจังหวัดในการไปเผยแพร่หรือไปอบรมครูก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะซึ่งเรื่องนี้ถ้ารวมๆกันแล้วเราจะต้องใช้พลังทรัพย์ไม่ใช่น้อยถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็ทำอะไรได้เหมือนกันแต่น้อยมันไม่คู่ควรหรือไม่พอกับเวลาซึ่งเราจะต้องรีบเร่งกระทำเพื่อที่จะดึงศีลธรรมกลับมาสู่สังคมอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งซึ่งเรากำลังคิดกำลังพยายามกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้พลังเหล่านี้มาทั้งบุคคลและทรัพย์ก็ขอฝากเป็นปัญหาท่านทั้งหลายช่วยคิดว่าเราจะทำอย่างไรจะช่วยกันอย่างไรจึงจะให้แก้ปัญหาในการเผยแพร่ธรรมะนี้ได
้คุณต้องถามให้เป็นข้อเป็นปัญหาชัดๆลงมาเลยอย่าให้มันไม่รู้อย่าให้มันพลาดจนไม่รู้ว่าถามยังไง
ปัญหาว่าเราจะหาบุคคลมาร่วมอย่างไรและจะหาทรัพย์มาร่วมอย่างไรครับ
นี่เขาถามว่าในการเผยแผ่ธรรมะนั่นจะหาบุคคลมาร่วมอย่างไรจะหาทุนมาใช้อย่างไรอามาอยากจะตอบว่ามีความผิดพลาดเป็นหลายอย่างใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเข้าใจผิดอย่างต้องมีเครื่องฉายภาพยนตร์นี่ยังเห็นว่าไม่มีเหตุผลยังเป็นความโง่เรามีสวนโมกเผยแผ่ธรรมะขึ้นมาถึงขนาดที่ว่ารู้จักกันทั่วประเทศก็ไม่เคยอาศัยเครื่องฉายภาพยนตร์เลยอย่างเครื่องฉายภาพยนตร์นี่มันแพงมากมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ผลคุ้มกันมันเป็นเรื่องหลอกเด็กๆถ้าจะเป็นการเผยแพร่อย่างขายยายังก็ได้เครื่องฉายภาพยนตร์ก็จะมีประโยชน์แต่ถ้าธรรมะลึกซึ้งธรรมะแท้จริงกันแล้วดูไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องฉายภาพยนตร์เลยแม้ว่าที่นี่ก็มีฉายอยู่ก็รู้สึกว่ามันทำไปอย่างหลับตาอย่างนั้นแหละไม่มองดูว่าประโยชน์มันจะคุ้มกันหรือไม่ และยังไม่รู้จักใช้เป็นประโยชน์ให้ถูกกาลเทศะด้วยนี่ขอเป็นยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งว่าเครื่องใช้บางอย่างนั้นยังใช้ไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเวลาไม่ถูกจุดแล้วก็ทำให้เปลืองมากควรจะนึกถึงควรจะปรับปรุงกันเสียใหม่มันจะประหยัดในการใช้เงินได้มากนี่ดีแต่ว่ามันไม่มีเงินถ้ามีเงินมันคงจะหาซื้อเครื่องมืออย่างอื่นที่แพงยิ่งไปกว่าเครื่องฉายภาพยนตร์ราคาเป็นแสนเป็นล้านก็ได้นี่มันไม่มีเงินมันก็ชะงักอยู่มันขอไปคิดจะใหม่ว่าไอ้เรื่องที่จะใช้วัตถุอุปกรณ์เรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องสีนี่ อย่าให้มันทำไปด้วยความละเมอเราดูแล้วที่เขาใช้กันอยู่มันไม่สำเร็จประโยชน์แม้แต่ว่าที่มาพูดกันว่าดีหรือได้ผลนั่นนะมันก็ว่าเอาเองก็อย่างเช่นหนังเรื่องครูบ้านนอกนะเห็นว่าได้ผลไม่คุ้มค่าฟิล์มถ้ามาตั้งอกตั้งใจพูดกันเสียอย่างอื่นมันจะดีกว่าอย่างธรรมานี่ไม่มองไม่ค่อยมองเห็นประโยชน์ของอุปกรณ์ทำนองนี้แต่เห็นความสำคัญที่ว่าจะต้องรู้จริงแล้วก็ต้องพูดให้มันชัดเจนจริงๆมันเผยแผ่ออกไปโดยวิธีของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะไม่ต้องนึกถึงอุปกรณ์ทำนองนี้พระพุทธเจ้าท่านเผยแผ่ธรรมะของท่านโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทำนองนี้เอาละเดี๋ยวนี้เราเป็นอันว่าสมัยนี้ มันไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธเจ้าเราก็น่าจะมีอุปกรณ์บ้างแต่ขอให้ใช่พอดีอย่าให้มันเป็นความละเมอเพ้อฝันทำไปอย่างที่ว่ามันไม่ต้องหมดเปลืองมากถึงอย่างนั้นแล้วก็มาร้องอุทธรณ์ว่าเงินไม่พอใช้นี่ข้อนี้เรียกว่าเงินหรือทุนที่นี่เกี่ยวกับบุคคลว่าไม่มีคนพอใช้นี่ก็ลองคิดดูเถอะว่ามันอยู่ที่คนคนนั้นแหละมันจะทำได้เท่าไรมันมีความสามารถเท่าไรมันต้องนึกถึงตัวเองก่อนทำตัวเองให้มันมีความสามารถถึงขีดสูงสุดเสียก่อนมันก็จะค่อยเพาะไอ้คนอื่นที่มันจะค่อยงอกงามออกไปที่สามารถเป็นสติปัญญาที่ลึกซึ้งถ้าเรามีไม่พอมันก็คงเพาะขึ้นไม่ได้เพาะขึ้นมาก็จะมีแต่ว่ามันบ้าบินหรือมันเหมือนกับอัดจานเสียงอัดเทปอย่างนี้ทำนองอย่างนี้มันไม่เป็นมนุษย์ที่มีหัวสมองที่เฉลียวฉลาดจะตอบปัญหาต่างๆได้เรื่องบุคคลถ้าต้องการจะมีให้มากพอแล้วก็ควรจะทำกันให้จริงยิ่งกว่านี้คือนัดพบปะกันประชุมอบรมกันให้มันดีหรือให้มันจริงกว่าที่แล้วมาซึ่งทำพอเป็นพิธีพอให้ได้รายงานหรือพอให้ได้โฆษณามันยังไม่พอสรุปความว่าอยากจะพูดว่าการอบรมคนให้มีความสามารถนั้นมันยังไม่ได้ทำจริงขอให้ไปคิดถึงเรื่องทำจริงให้มีคนที่รู้จริงแล้วก็อบรมคนที่ยังไม่รู้ให้มันจริงเป็นอันว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตันหรือตายด้านเป็นเรื่องที่เราอาจจะทำให้ทะลุให้ลุล่วงไปได้ทั้งในเรื่องที่เรายังขาดคนและเรายังขาดทุนคำว่าทุนเนี่ยมันอยู่ที่ความเสียสละของคนมากกว่าอยู่ที่เงินเอาความเสียสละเป็นทุนเขาไหว้ก่อนนึกถึงทุน อันนี้ก่อนคือมันมีคนที่รู้จริงเสียสละจริงเนี่ยเป็นทุนมากกว่าที่จะต้องใช้เงินอาตมาบอกพระเนนว่าถ้าอยากเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จงเป็นอยู่ชนิดที่ไม่ต้องใช้เงินยิ่งใช้เงินมากเท่าไรยิ่งไม่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นอะไรก็จะใช้เงินนิดหนึ่งก็จะใช้เงินมันเป็นพระโง่เนนโง่ถ้ามันนึกไปทางที่ไม่ต้องใช้เงินนั่นแหละมันจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นพระฉลาดเป็นเนนฉลาดอะไรนิดหนึ่งก็ต้องใช้เงินนึกถึงเงินเนี่ยเป็นพระโง่เนนโง่แล้วห่างไกลจากความที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทายกทายิกาทั้งหลายก็เหมือนกันคอยถือหลักอันนี้ว่ายิ่งใช้เงินแล้วก็ยิ่งไม่ถูกตามหลักของธรรมะธรรมะควรจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่ต้องใช้เงินจนเดียวกับว่านิพพานเนี่ยให้เปล่าล่ะไม่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินอะไรกันนักกลับความคิดความเห็นกันเสียใหม่ให้ใช้แรงงานความเสียสละและสติปัญญาที่เพียงพอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเราใช้เงินมากไปแล้วถึงอาตมาก็เหมือนกันรู้สึกว่าทำผิดเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันคือไปทำให้มันต้องมีการใช้เงินซึ่งที่แท้มันไม่ต้องใช้ก็ยังมีแล้วมันยังไม่ได้ผลอะไรคุ้มกับที่ใช้เงินออกไปเรียกว่าถ้าต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องถูกตำหนิหรือพูดอุปมาก็ต้องว่าไอ้พวกยมพบาลก็จะเล่นงานเอาในการที่เราใช้เงินไม่คุ้มค่าใช้เงินของประชาชนไม่คุ้มค่าให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าว่าท่านทำมาอย่างไรลักษณะการโฆษณาของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรท่านเผยแพร่เป็นอย่างไรถ้าจะเอามาปรับกันกับสมัยนี้ซึ่งเป็นยุควัตถุเนี่ยมันจะทำอย่างไรถ้าเราเห็นว่าไอ้การพึ่งวัตถุมันเป็นเรื่องผิดการเป็นทาสของวัตถุเป็นเรื่องผิดถ้าเราพยายามที่จะไม่ต้องเป็นทาสของวัตถุคือจะไม่ต้องใช้เงินนั่นเองใช้เงินแต่น้อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นความถูกต้องเท่านั้นระบบราชการหรือระบบฝรั่งอะไรมันก็ใช้เงินมากเกินไปเข้ากันไม่ได้กับระบบของพระพุทธเจ้าซึ่งจะไม่ใช้เงินเลยคุณนิดมีปัญหาอย่างไรอีกเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณว่ามาเลยโดยไม่ต้องเกรงใจ
ก็ผมรู้สึกดีใจมากเพราะว่าได้หวังมานานแล้วว่าจะได้ฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้จากท่านอาจารย์ครับ
มีปัญหาอะไรว่าไปดีกว่าจ้ะโอเอ
มันมีปัญหาต่อไปว่าในเมื่อฝ่ายธรรมะเราไม่พยายามใช้เงินซึ่งมันหมายถึงของที่จะซื้อหาอุปกรณ์ในการเผยแพร่แต่ฝ่ายอาธรรมเขาใช้อยู่คลึกโครมก็เขาก็เผยแพร่ไปเผยแพร่วัตถุนิยมไปเพื่อจะให้คนหลงไหลนิยมวัตถุและในที่สุดศีลธรรมมันก็ห่างออกไปจากประชาชน
นี่หมายความว่าคุณจะเอาเงินรับเงินใช่ไหมเอาเงินสู้เงินใช่ไหม
ก็ต้องใช้บ้างครับอาจารย์ครับ
ใช้บ้างหรือว่าใช้เท่ากันใช้เต็มที่ใช้ประ
ถาเรามีเต็มที่ก็สู้กันเต็มที่ก็เงินมันคล้ายๆเป็นกระสุนนะ
ฮะนี่ถ้าจะเอาธรรมะสู้อาธรรมแล้วก็ต้องเอาความไม่ใช่เงินนั่นแหละไปสู้การที่มันต้องใช้เงินนั่นมันจึงจะสู้กันได้มันต้องเหนือกว่ามันต้องเก่งกว่ามันจึงจะเอาชนะได้เมื่อแผนการของเราไม่ต้องใช้เงินแล้วมันเหนือกว่าอย่างยิ่งอยู่แล้วถ้าเรายิ่งต้องไปใช้เงินเดี๋ยวก็เราต้องไปตกเป็นทาสของวัตถุไปเป็นในฝ่ายวัตถุนิยมอีกแหละมันก็ไม่มีการสู้มันมีการแพ้หมดเลย ไปคิดดูใหม่เรื่องนี้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะทำเหมือนอย่างรบกันเหมือนอย่างฝรั่งมันรบกันมันต้องหาทุนหาเงินมาให้มากกว่าแล้วมันจะรบกันด้วยทุนแต่ยิ่งถ้ารบได้ทำแล้วก็ต้องรบได้ทำไอ้ธรรมะนั่นไม่ใช่เงินมันต้องสติปัญญาที่เนื้อกว่าแล้วก็จะเอาชนะได้ขอให้เบนในความคิดในการต่อสู้เนี่ยไปในทางใหม่แนวใหม่คือให้เราชนะหรือได้เปรียบตรงที่เราใช้เงินน้อยกว่าหรือไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วเราก็คว่ำไอ้พวกที่มันมีเงินมากใช้เงินมากล้มลงไปเลยได้เพราะว่าไอ้วัตถุนิยมมันใช้เงินมาก ก็ถูกแล้วมันก็เพื่อสนองกิเลสที่เราจะกำจัดกิเลสเราจะไปใช้เงินได้อย่างไรปัญหานี่ดีมากควรจะถกกันให้แหลกละเอียดเลยสำหรับการที่จะเผยแผ่ธรรมะต่อไปเรื่องมูลนิธิที่ตั้งขึ้นเพื่อเผยแผ่ธรรมะแล้วควรจะวินิจฉัยปัญหานี้กันให้ถึงที่สุดและจะไม่ประสบอุปสรรคเรื่องไม่มีคนและเรื่องไม่มีเงินเป็นไหนเสร็จแล้วล่ะมีปัญหาไงว่าไปหรือใครจะพูดแทน
ผมขอขัดให้คุณนิดหน่อยครับคือคุณนิดยังเสียดายนะยังเสียดายอยากจะได้ใช้อุปกรณ์ในสำหรับการเผยแพร่เผยแพร่นี่แหละครับแต่พระคุณท่านอาจารย์บอกว่าอย่าให้ใช้เงินเลยเท่ากับว่าไม่ให้ใช้วัตถุเลย
ไม่ใช่ว่าไม่เลยก็ให้น้อยที่สุดแล้วทำไมใช้ได้ก็ยิ่งดี
ทีนี้คุณนิด
ฟังให้ดี
ๆครับทีนี้คุณนิดเป็นห่วงครับเพราะว่ากลอุบายการสอนหรือเทคนิคหรือหลักของการให้ศึกษาไม่ใช่ให้ศึกษาหรือเปลี่ยนนิสัยคนเดี๋ยวนี้ทางฝ่ายวัตถุนะเขาผลิตอุปกรณ์มาสำหรับสอนคนเนี่ยแยะครับมากอย่างคุณนิดว่าเนี่ยจนทำให้คนเนี่ยหลงเพ้อตามโน่นตามนี่ไปแยะแต่คุณนิดไม่ใช่อยากจะได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่จะว่าไปติดวัตถุนะตามผมเข้าใจความหมายของคุณนิดอยากจะเอาวัตถุนั้นน่ะมาสำหรับเป็นเครื่องมือนะฮะสำหรับเอามาเป็นเครื่องมือสำหรับไปต่อต้านฝ่ายโน้นเท่านั้นเองครับไม่ใช่ตั้งใจว่าจะต้องการจะมีอะไร
ฟังถูกแล้ว
ตรงอย่างนั้นครับ
แต่ขอบอกว่าไอ้พวกนั้นมันใช้เงินเท่าไรเราอย่าคิดว่าเราจะต้องใช้เงินเท่านั้นจึงจะเอามันลงเรามือเปล่าก็ได้เอาพวกนั้นลงให้หกคะแนนได้นี่ฝ่ายของธรรมะจะต้องเป็นอย่างนี้ฝ่ายพวกที่เป็นวัตถุนิยมส่งเสริมกิเลสมันก็มีเงินมากมันก็โฆษณากิจการของเขาในการใช้เงินมากเหมือนเรื่องหนังเรื่องละครมันดำเนินไปได้เพราะการโฆษณาที่ใช้เงินมากๆทั้งนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเท่านั้นเพื่อจะต่อต้านพวกนั้นเราใช้กำลังของธรรมะต่อต้านกำลังของเงินให้น้อมไปในทางที่จะไม่ต้องใช้เงินจะได้มาใช้กำลังของธรรมะให้มากก็มีหวังชนะถ้าไปคิดจะหาเงินให้เท่ากันมาฟัดกันด้วยเงินเนี่ยเราแหละจะแหลกก่อนหรือว่าทำไม่ได้ผลเอาละถ้ายังไม่เห็นด้วยยังไม่เข้าใจก็เอาไปสังเกตดูระบบราชการเนี่ยใช้เงินอย่างเอามาละลายน้ำละลายแม่น้ำตำน้ำพริกละลายแม่น้ำถึงระบบของพวกฝรั่งก็เถอะมันก็ใช้เงินอย่างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเพราะมันไม่ใช่เป็นเรื่องทางจิตใจมันเป็นเรื่องทางวัตถุมันก็ใช้เงินที่เราจะไปต่อต้านพวกนี้โดยการใช้เงินเท่ากันนี่มันอย่าไปหวังเลยเอาละเป็นอันว่าจะสร้างอุปกรณ์เครื่องสั่งสอนให้สะดวกให้รวดเร็ว มันก็ควรนะอย่างว่าเราจะต้องมีเงินซื้อกระดาษพิมพ์หนังสือแจกออกไปให้เพียงพอนี่มันก็ต้องใช้เงินไม่ใช่จะไม่ใช่แต่มันไม่มากมายอะไรนักเราใช้โฆษณาโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้เงินก็ยังทำมีทางที่จะทำได้ขอให้ทำโดยวิธีนั้นให้สุดเวียงเสียก่อนแล้วทำไม่ค่อยทำไม่ได้ทำไม่ไหวจึงจะใช้เงินสักบาทหนึ่งสองบาทสามบาทห้าบาทไปตามลำดับ อย่าไปคิดที่ว่าทีเดียวจะเอากันอย่างทุ่มเทนะมันจะเป็นเรื่องของอวิชชามากกว่าอันมาคอยห้ามล่อเรื่องการใช้เงินแม้จะซื้อของใช้ของทำงานก่อสร้างอะไรก็ตามคอยระมัดระวังที่จะให้ใช้เงินแต่น้อยที่สุดเท่าที่มันจะน้อยได้นี่จึงจะถือว่าเป็นความคิดที่มีความคิดที่มันฉลาดที่ผู้อื่นเขาจะเอาเป็นตัวอย่างได้พระพุทธเจ้าท่านเผยแผ่พระธรรมได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษสักแผ่นเดียวหนึ่งไม่ต้องพิมพ์หนังสือแม้แต่สักเล่มหนึ่งมันก็ออกไปได้มีคนพูดว่าพระในศาสนาคริสเตียนเมื่อเขามีแต่หมวกกับไม้เท้านะเขาเผยแผ่ธรรมะได้มากกว่าในยุคในสมัยที่มีโรงพิมพ์มีกระดาษมีอุปกรณ์วิทยุวิทยาต่างๆไอ้เครื่องมือเหล่านี้มันจะเป็นเครื่องพ่นน้ำลายซะมากกว่าไปด้วยมือเปล่าตีนเปล่ามันสอนธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะเหมือนกันเมื่อท่านมีแต่จีวรกับบาทท่านไปสอนธรรมะที่เป็นธรรมะแท้พอมาถึงสมัยนี้ใช้เครื่องมือใช้กระดาษใช้เครื่องอุปกรณ์ใช้รถยนต์ใช้อะไรต่างๆมันก็ไม่ดีไปกว่าแล้วเราก็คิดว่าโอ้ยมันมีผลมากที่จริงมันก็ไม่ได้มากมันไม่ได้ทำให้คนได้รับธรรมะที่เป็นธรรมะแท้จริงมันยับยั้งกันไว้บ้างจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ให้มันได้ผลคุ้มค่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าทำได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะวิเศษประเสริฐเหมือนครั้งกระนู้นนั่นใช้อย่างประหยัดเท่าที่จำเป็นใช้การโฆษณาด้วยหนังสือด้วยการพิมพ์โฆษณานี่ก็ใช้ทุนอย่างที่ประหยัดที่จำเท่าที่จำเป็นที่ประหยัดที่สุดแล้วจะมาเผยแพร่ด้วยเผยแพร่ด้วยแสงด้วยเสียงด้วยอะไรเหล่านี้ด้วยแล้วก็ยิ่งระวังระมัดระวังให้มากให้มันพิสูจน์ได้ว่ามันจำเป็นและมันได้ผลคุ้มค่าคุณประยูนว่ายังไงว่าอีกฟังถูกหรือยังว่าเราไม่ได้พูดว่าไม่ต้องใช้เงินเลยแต่พูดว่าให้พยายามที่จะไม่ใช้เงินใช้ความอดทนใช้สติปัญญา
ตอนนี้เข้าใจแล้วครับแต่สงสัยคุณวันมีปัญหาอะไรทั้งหมด
คุณวันคัดค้านยังไงก็ว่าไป
ผมไม่ค้านท่านผมสนับสนุนคำพูดของท่านอาจารย์อย่างเต็มที่เลยเพราะผมก็เห็นอย่างนั้นแต่เป็นปัญหาที่การเผยแผ่ของผมนี่ผมที่ว่าความรู้สึกของผมนะที่ไม่ได้ผลนะเหตุผลใหญ่คือตัวอย่างที่ดีเนี่ยขอเรียนท่านอาจารย์ตรงๆเลยผมนี่มาสวนโบกตั้งแต่14 จนถึงเวลานี้ก็รู้สึกว่ามัน20กว่าปีดูเหมือนผมไม่ค่อยได้ว่างเว้นนอกจากปีที่ถูกขังปีเดียวอย่างน้อยก็ปี 2-3 ครั้ง
คุณมาตั้ง20ปีนั่นน่ะ
ครับ
ดูเมื่อไม่กี่วันนี่เอง
ครับไม่กี่วันผมก็นึกว่าไม่กี่วัน
20ปี
แต่ว่าผมรู้จักท่านอาจารย์มาไม่ต่ำกว่า30ปีเพราะก่อนผมจะมาสวนโลกนี่ผมอ่านข้อเขียนของท่านอาจารย์อยู่ไม่ต่ำกว่า10ปีเลื่อมใสศรัทธาผมจึงมาในตอนผมมาผมก็รู้สึกว่าผมก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้เสร็จแล้วจึงมาไม่อย่างนั้นผมก็ยังไม่กล้ามาได้ยินข่าวก็ว่าเข้ามาไม่ได้เลยเห็นสูบบุหรี่ท่านดูเอาทีเดียวผมก็ต้องเลิกบุหรี่เสร็จผมจึงจะมาไอ้เหล้านั้นมันถ้าว่าจะเล่นตลกกันบ้างก็ได้ในสมัยนั้นคุณละองแกบอกว่าไปไม่เป็นไรผมไม่ได้มาวัดเลยจะได้ยังไงบอกผมอาจารย์ท่านยกเว้นคุณละองบอกผมเจ้าอาจารย์นั่นยกเว้นผมมีปัญไม่ใช่มีปัญหาครับผมมองเห็นการเผยแผ่ศาสนาของเรานะไม่สามารถที่ลุล่วงไปได้จนรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมพูดง่ายๆว่าภาษาใหม่มันเซ็งมันก็ผมก็เหนื่อยใจเพราะว่าจุดใหญ่ทีเดียวนะครับอาจารย์ครับจุดใหญ่ทีเดียวคือบรรพชิตของเรานี่แหละที่ต้องสะสางที่สองสังคยนาเพราะบรรพชิตของเรานี่เป็นตัวอย่างที่ดีเมื่อเราไม่สามารถที่สะสางไม่สามารถอบรมบรรพชิตของเราเลยเราจะไปอบรมชาวบ้านได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ผมติดใจอยู่นานแล้วผมรู้สึกว่าผมมาในสมัยนั้นมันร่มรื่นสวนโบกพร้อมเพรียงแต่เวลานี้รู้สึกว่าไม่ทราบว่าพระมันเปลี่ยนใหม่ไปมากหรือยังไงบางองค์รู้สึกว่าเป็นอาจารย์อยู่แล้วเรียนเหมือนว่าอย่าเรียนอย่างปรัชญามัวมาดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่เข้ารอยเนี่ยผมเห็นเป็นอาจารย์ได้หลายองค์เลยรู้สึกว่าโอ้เวลาอธิบายธรรมะเก่งจริงๆครับขอโทษนะครับท่านอาจารย์ครับแต่ไม่ทราบว่าได้ไปปฏิบัติบ้างหรือเปล่าผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันมาเรียนอย่างปรัชญามัวบ้าดังเรียนกระทั่งตายเปล่าไม่แก้วรอยเรียนธรรมะต้องเรียนอย่างธรรมะเรียนพละทุกใหญ่ไม่ท้อถอยเรียนที่ทุกที่มีจริงยิ่งเข้ารอยไม่เลื่อนลอยมองเห็นตามเป็นจริงมันไม่ทำตามอาจารย์สอนนะครับจะให้ทำยังไงผมอยู่นอกวัดผมยังทำตามเลยแต่อยู่ในวัดไม่ทำตามนี่ไม่แย่สถาบันที่สองที่ควรอบรมที่สุดคือพวกอาจารย์เราไปอบรมเยาวชนอบรมเขามันได้ประโยชน์อะไรล่ะครับถ้าอาจารย์ไม่อบรมอาจารย์อาจารย์ในตัวสำคัญก็เป็นตัวอย่างผมยังจำได้ผมสมัยผมเป็นนักเรียนผมก็ดูครูผมเวลาผมเล่นการพนันแกตีผมก็เผลอๆผมก็ด่าเหมือนกันแต่ว่าไม่ด่าต่อหน้านะรับหลังมันตีในโรงแกเผลอๆสูบบุหรี่ก็สูบเล่นการพนันก็เล่นปิดตูเล่นเราไปมองดูไปขโมยดูนี่ตัวอย่างในประสบการณ์ผมตอนเด็กถ้าครูคนไหนที่ผมนับถือจนเวลานี้ผมยังนับถือเป็นหัวหน้าลูกเสือจนนับถือจนทุกวันโอ้ยแกสง่าผ่าเผยและปฏิบัติตัวดีนับถือจนแกตายที่แกตายไม่ใช่ตายเพราะอะไรแกนี่ผมอายุป่านนี้แล้วทำไมแกยังไม่ตายเนี่ยสองสถาบันนี้เรายังไม่สามารถจะทำได้อย่างอื่นทำได้สถาบันที่ข้อคนที่สามเนี่ยหัวหน้าครอบครัวอบรมลูกมันยังไงอ่ะพ่อไม่ไปพามาอบรมมันนึกถึงสมัยพุทธกาลเนี่ยที่พระองค์ทรงสั่งสอนในสมัยนั้นเรามองดูให้ซึ่งมองดูให้ดีส่วนมากพระองค์ก็ทรงสอนผู้ใหญ่กันทั้งนั้นพระองค์ไม่ได้ไปสอนเด็กๆแล้วผู้ใหญ่ยังไม่เข้าใจทำไมตัวอย่างเด็กไปสอนมันไปเห็นพ่อมันทำตัวอย่างอย่างนั้นแล้วมันทำยังไงในครอบครัวของมันเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นครับแล้วทีนี้ก็ผมพูดเบ็ดเตล็ดบ้างนะฮะพอดีคุณหมอโยนแกพูดถึงเรื่องความพอดี ไปตำหนิเขายังไงที่เขาไม่รู้จักพอดีคนที่เรียกรู้จักพอดีนะคนนั้นต้องเข้าใจธรรมะลึกซึ้งนะไม่ใช่เข้าใจธรรมะธรรมดาแต่ความหมายลึกซึ้งนี่ผมไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนก้าวประโยคหรือว่าจะเป็นนักธรรมอะไรผมไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่คนนั้นนะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักประมาณตนแสดงว่าคนเข้าใจธรรมะมันจะรู้จักพอดี24ฉากของชีวิตของท่านอาจารย์ว่าความเอ๋ยความขวนขวายกระทั่งตายเหม็นหยุดสุนนั่งนี่ไหนอยู่ไหนฉิดเพียงพอขอดูทีอ้อไม่มีดอกหรือเจ้าเราเข้าใจบอกตรงๆอย่างนี้มีทางช่วยให้สดสวยเย็นฉ่ำกว่าน้ำไหลคือขวนขวายสัจธรรมที่ล่ำในมาใส่ใจบางทีเจ้าไม่เศร้าเอ่ยไม่เข้าใจอย่างไม่เข้าใจอย่างสัจธรรมแน่พอดีได้ยังไงขอโทษนะผู้บนเมื่อกี้พูดเรื่องจิตว่างผมน่ะพวกหลานๆ นะมันเป็นพวกกศบปริญญาตรีปริญญาโทกันกับหลายคนมาถามผมเรื่องจิตว่างบ่อยเหมือนกันที่ถามว่าจิตว่างยังไงเวลาอ่านน่ะเขาอ่านสักเล่มหนึ่งส่วนมากแล้วเอาหนังสือให้อ่านอ่านสักเล่มหนึ่งเล่มอื่นไม่อ่านเลยสงสัยอยู่ไม่ได้ติดต่อความจริงท่านอาจารย์ท่านก็บอกจุดชัดเจนแล้วว่างจากกิเลสตัณหาเนี่ยมันจึงจิตว่างคือทำอะไรตอนไม่มีตัวตนเราทำโดยบริสุทธิ์ใจทำโดยถูกต้องทำในอย่างมีธรรมะไอ้อย่างนั้นเนี่ยเป็นจิตว่างในที่รู้สึกว่าขอโทษนะครับครูนะขอโทษนะมันมีบางอย่างมันตรงกันที่ว่าจิตใจมันเป็นยังไงจึงกลับไปกลับมาเพราะเหตุอะไรเราต้องยอมรับกับครูครับจิตใจเราไม่เข้มแข็งพอผมรู้ตัวผมทำไมผมจะไม่รู้ความทุกข์มันมาแต่ว่าผมน่ะผมอุปมาอุปไมยอย่างนี้ดีกว่าครับผมชอบอุปมาอุปไมยจะถูกตรงไม่ถูกไม่รู้ผมน่ะไม่สามารถพูดถึงเรื่องความทุกข์นะถ้าเปรียบเป็นวัตถุผมไม่สามารถทำให้ฝุ่นละอองที่มันปลิวอยู่มาทบกับกายผมแต่ผมสามารถว่าเมื่อมันทบกายผมแล้วผมปัดทิ้งเร็วที่สุดหมายความผมทำตัวผมไม่ทุกข์น้อยที่สุดแต่ผมไม่สามารถที่ทำให้มันไม่ได้รับทุกข์เพราะมันกระเทือนใจความไม่พอใจมันบังเกิดขึ้นพอมันพอใจความปิติมันบังเกิดขึ้นไอตอนนั่นเดี๋ยวฝุ่นนั่นเดี๋ยวเสียท่ามันกูนานหน่อยมันดีใจมันชอบใจนานหน่อยแต่ที่ไม่พอใจนั้นมันปัดเร็วที่สุดแต่นี่ทุกที่มองเห็นกับทุกที่มองไม่เห็นตัวลงผลตัวท่านมันก็อันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกันแต่ผมยังรู้สึกอยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ผมที่ไอ้นั่นนี่เป็นปัญหาปลีกย่อยที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ผมพูดว่าการเผยแผ่ท่านอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไรครับ
ก็พูดกันแรกเมื่อกี้ว่าการเผยแผ่ถ้าเกี่ยวกับการใช้เงินแล้วขอพูดคำสั้นๆอย่าบุกคุณอย่าบุกเพื่อจะใช้เงินให้มันมากมากถ้าเกี่ยวกับบุคคลคุณอย่าไปเชิดคุณอย่าไปเชิดคนที่จะเอาไปเผยแผ่จะให้เขาเป็นครูสั่งสอนอย่าไปเชิดถ้าเกี่ยวกับเงินนี่อย่าไปบุกเกี่ยวกับผู้คนนี่อย่าไปเชิดแล้วมันก็จะถูกต้องไม่ต้องใช้เงินมากแล้วก็ได้ผลดีแล้วคนนั่นมันก็จะทำหน้าที่ที่ดีได้อย่าไปเชิดนะถ้าจะต้องการหาคนทำหน้าที่เผยแผ่แล้วอย่าไปเชิดมันเข้ามันจะล่มละลายเร็วใช้เงินมันก็ถ้าไปบุกแล้วจะฉิบหายเร็วแล้วงานมันก็จะล่มด้วยนี่สรุปอย่างนี้เรื่องคนเรื่องเงินพูดเรื่องอื่นต่อมีปัญหาอะไรใครมาถามก็ได้แต่ถามปัญหาเกี่ยวกับธุรการการเผยแผ่เสร็จซะก่อนแล้วก็ถามปัญหาธรรมะโดยตรงตัวธรรมะนี่ปัญหาวิธีปฏิบัติงานเรียกว่าธุระการเกี่ยวกับการเผยแผ่ คุณวันสามารถมีการเผยแผ่ทางสถานีวิทยุโดยไม่ต้องใช้เงินหรือคุณใช้เงินเท่าไหร่ ที่ใช้สถานีวิทยุหรือก็ให้ฟรี
พอดีสมัยนั้นครับมันผมจะเล่าเรื่องเดิมมันพอดีพันอิกสาลีนะครับท่านเป็นผู้จัดการไปผู้จัดการในสมัยนั้นอ่ะพอเขาเอาเทปที่นี่เอาเทปที่จากกรุงเทพไปตัวกูของกูบ้างอะไรบ้างเอาไปออกทีนี้มันขาดหายบางครั้งก็มีบางครั้งก็มีเขาก็มาขอโทษกันบ่อยเพราะว่าเขาต้องการโฆษณาสถานีของเขาก็มีเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่พอดีโชคดีผมก็เจอเขามาที่บ้านหมอสง่านี่เขามากันบ่อยเพราะว่าท่านพันอิกสาลีเนี่ยมอบเรื่องการเงินที่ไม่มีการบกพร่องอะไรที่กำลังไปก่อสร้างเวลานั้นจะให้คุณหมอสง่าทดลองผมก็พูดทีเล่นเทจริงบอกว่าเทปผมมีนะจะให้ผมไปเอาออกอากาศก็ได้ทางนู้นผมบอกว่าเขาไม่มีงบประมาณให้นะอาจารย์ครับไม่ใช่ว่าจะไปเสียเงินนะเขาบอกผมเสียดายเขาไม่มีงบประมาณให้ผมบอกว่าผมนี่ไม่ใช่ต้องการจะเอาเงินนะผมกลัวผมก็กลัวเขาจะเอาเงินกันเอาเงินมากผมก็ไม่มีเอาเงินผมดูได้ไม่ต้องเสียครับที่ไปออกอากาศจนเวลานี้ก็เหลือเป็นทางวิชาการแต่พอดีเป็นกุศลของคุณสาลีด้วยครับก็จนพูดจุดจัดการตั้งแต่เป็นร้อยโทอยู่จนเวลานี้เป็นพันตรียังไม่ได้ย้ายลูกศิษย์ของแกเวลานี้รายการนั้นยังมีอยู่จนตลอดเวลานี้ครับ
นี่เป็นสิ่งที่ต้องเอามาสนใจนี่เขาเผยแผ่ธรรมะอยู่ได้ทางวิทยุโดยไม่ต้องใช้เงินเลยนั่นเพื่อจะเอามาสนใจมาพินิจพิจารณาในบางคนทำไม่ได้ถ้าจะไปทำต้องใช้เงินมากต้องตะโกนหาเงินมากอย่างนี้มันเดินกันคนละทางนี่ขอยืนยันว่าไอ้เรื่องต้องใช้เงินหรือถ้าต้องใช้เงินมากนี่ผิดเป็นเรื่องผิดที่ไม่ต้องที่ใช้แต่น้อยไม่ต้องใช้เลยนี่จะเป็นเรื่องถูกเหมาะสมกับการเผยแผ่ธรรมะที่ต้องการให้มนุษย์อยู่เนื้อเงินเป็นนายของเงินไม่ใช่เป็นทาสของเงินถ้าเราต้องไปง้อคาราวาสหาเงิน5ล้าน10ล้านมาสร้างโบสถ์แล้วมันจะได้อะไรถ้าเราทำโบสถ์กลางดินโดยไม่ต้องใช้เงินสักสตางค์เดียวนี่มันจะเป็นยังไงอันไหนมันจะเป็นตรงตามพระพุทธประสงค์นั่นจะเรื่องเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ขอให้ทำตามรอยพระอริยเจ้าหรือพระอรสาวกของพระศาสดานั้นๆ ที่เขาทำกันในสมัยที่มันไม่ใช่เงินเลยนั่นเอามาพิจารณาศึกษาดูให้ดีและพยายามให้กล้า อย่างนั้นเลยมากมันจะเป็นเรื่องถูกต้องมิฉะนั้นจะผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดการใช้เงินมันคงทำให้รู้เร็วหรือกว้างขวางจริงเหมือนกันแต่บางทีมันก็ไม่คุ้มค่าหรือผลมันไม่แนบเนียนมันไม่ลึกซึ้งเหมือนกับที่ว่าไม่ต้องใช้เงินแล้วบุคคลที่จะไปเผยแผ่นั่นขอให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้สำรวมมัธยัสถ์ระวังถ่อมตัวอย่าเอาคนพ่นน้ำลายเก่งไปใช้เลยให้เขาอยู่นิ่งๆเฉยๆเป็นพระที่ดีให้ดูจะเผยแผ่ดีที่สุดให้พระพ่นน้ำลายเก่งนี่ไม่เท่าไรก็จะต้องล้มคว่ำอ้าวคุณประยุทธ์คุณมีปัญหาอะไรเรื่องเกินการเผยแผ
่เกี่ยวกับการเผยแผ่ครับจะพูดในแง่ปัญหาก็ไอ้ปัญหาของผมนั่นคือผมไม่ได้เผยแผ่แบบตั้งเป็นหน่วยใหญ่หรือว่ามูลนิธิอะไรแบบของคุณนิดนะครับเพราะฉะนั้นการเผยแผ่ของผมนี่เขาเรียกว่าทำแบบเอกเทศคือทำโดยตัวผมเองซึ่งใครผมใครเสนอแน่ว่า ถ้าแต่ละคนนำไปใช้กันในหน่วยงานของตัวเองนะครับนำไปใช้ในหน่วยงานของตัวเองแล้วก็จะได้ประโยชน์แยะเหมือนกันไม่ว่าเป็นหน่วยงานของฝ่ายครูฝ่ายมหาดไทยฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจฝ่ายอะไรก็ตามนะครับถ้าใครมีเห็นแจ้งในทางนี้แล้วนำไปใช้มันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะพูดถึงในแง่นี้นะครับคือเราใช้เวลาราชการที่เราประชุมอบรมลูกน้องนั่นแหละครับนะฮะในประชุมวิชาการอบรมลูกน้องนั่นแหละครับเราแทรกบทธรรมะเข้าไปได้ทั้งงานทางฝ่ายราชการแล้วก็ได้ทั้งงานทางฝ่ายธรรมนะนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปสอนการวางแผนงานสาธารณสุขนะผมฝ่ายหมอก็ต้องวางแผนงานสาธารณสุขในหมู่บ้านนะมันมีปัญหาอย่างไรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรพอเราพูดเรื่องแผนงานทางด้านสาธารณสุขให้ฟังเราก็แถมถึงแผนของชีวิตนะแถมแผนของชีวิตแผนงานในทางราชการต้องมีเป้าหมายมันห่างเป้าหมายอย่างไรต้องทำอย่างไรให้ถึงเป้าหมายนั้นเราก็นำมาใช้กับแผนของชีวิตเราก็พูดแผนชีวิตให้ฟังเพราะว่าคนเราจะทำงานได้ดีจะต้องมีแผนชีวิตของตัวเองด้วยถ้าแผนชีวิตของตัวเองไม่ดีและไม่สามารถจะไปทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นแผนชีวิตจะต้องมีเป้าหมายแล้วนี่ตัวอย่างนะที่เป็นตัวอย่างนี่เป็นการสอนธรรมะเข้าไปเผยแผ่ธรรมะเข้าไปโดยไม่ต้องใช้งบประมาณคือเราใช้ราชการใช้งานของเราที่เราทำอยู่นั้นเผยแพร่เข้าไปโดยเอาธรรมะเข้าไปประกบนะฮะประกบกับงานที่เราทำเพราะงานที่เราทำส่วนมากก็เพ่งเล็งในวัตถุทั้งนั้นแหละครับจนที่พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ด่านั่นก็ถูกครับคือเขาเพ่งเล็งแต่เรื่องวัตถุทั้งนั้นวัตถุรักษาให้มนุษย์เนี่ยมันสมบูรณ์แต่ร่างกายทั้งนั้นนะครับให้ร่างกายเจริญเติบโตให้อ้วนทั้งนั้นนะครับด้านจิตใจจริงๆไม่รู้หรอกครับฝ่ายหมอก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นที่ผมได้นำเอาแผนชีวิตเข้าไปใช้ด้วยกับฝ่ายงานของผมนะครับกับฝ่ายลูกน้องเราหรือกับใครก็ตามเนี่ยเท่ากับว่าเราทำให้เขาสมบูรณ์ขึ้นเลยให้เขาสมบูรณ์ขึ้นเพราะวิชาหมอมันรู้เพียงครึ่งเดียวมันรู้แต่ครึ่งหนึ่งนั้นเราเป็นการเผยแผ่ธรรมโดยไม่ต้องใช้งบประมาณคือใช้งานของเราแล้วเอาธรรมเข้าไปประกบนะครับอย่างนี้เป็นวิธีการแบบของผมที่ทำของผมเองแต่ว่าจะให้กว้างไปเหมือนของคุณนิดมันไม่ได้มันอยู่ในวงของลูกน้องผมเท่านั้นแหละฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขแต่ว่าถ้าฝ่ายอื่นเขาเห็นดีด้วยบางทีเขาอาจจะมาเชิญเราไปมั่งเราก็อาจจะไปข้ามฝ่ายกับฝ่ายงานของเราไปบ้างก็ได้นะแต่โดยเราไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรแล้วก็รายการโทรทัศน์ที่เราออกนะออกข่าวไอ้นี่ไปได้หลายจังหวัดรายการโทรทัศน์ที่เขาที่ผมออกเดือนละครั้งเขาให้เวลา30นาทีไม่ต้องเสียตังค์อะไรนะครับเราไม่ลองเขาไม่เอาตังค์เรานะครับครั้งแรกนี่เราเคยหาเงินให้เขาเหมือนกันแต่ว่าตอนหลังนี่เราบอกเราไม่มีเงินเขาก็ยังให้เราทำต่อไปแต่ผมเบี้ยวเอาครับคือไม่ได้บอกว่าเผยแพร่ธรรมโดยตรงคือเขาให้ในรายวิชาการว่าเพื่อสุขภาพอนามัยของสำนักงานสาธารณสุขเลยผมก็ใช้รายการนี้พาดหัวว่าเพื่อสุขภาพรายการเพื่อสุขภาพอนามัยของสำนักงานสาธารณสุขจริงแต่เนื้อหาที่ผมพูดนะครับที่ผมเอามาพูดผมพูดไปในทางสุขภาพทางวิญญาณทั้งนั้นนะไปทางจิตไปในแง่ของทางวิญญาณทั้งนั้นเป็นต้นว่าการพัฒนานิสัยบ้างการพัฒนาบุคคลมั่งการวางแผนชีวิตมั่งแล้วแต่ผมนึกอะไรได้ก็เอามาว่า30นาที30นาทีกับหาคนมาคู่สนทนาเข้านี่ก็เป็นการทำที่ไม่ต้องเสียเหมือนกันนะครับแต่ฮะมันมีแต่เหมือนกันที่ว่าเป็นปัญหานะแต่ผมไม่ถือว่าเป็นสาระสำคัญเพราะได้รับการวิจารณ์มาบ้างจากบางท่านเขาว่าผมนี่แย่งงานของพระมาทำไอ้นี่รายการนี้ของรายการของหมอยูนนี่มันรายการธรรมะทั้งนั้นมันหน้าที่ของพระนี่เป็นการวิจารณ์กลับมาที่ผมได้ทราบแต่ผมก็เฉยเถอะเพราะผมถือว่าผมก็หุ้นหนึ่งเหมือนกันของพระพุทธเจ้านะผมก็เป็นพุทธบริษัทคนหนึ่งเหมือนกันอุบาสกอุบาสิกาก็ ็เป็นหุ้นหนึ่งเหมือนกันก็พอมีสิทธิ์ที่จะโฆษณาบริษัทของพระพุทธเจ้าได้พอจะนำสินค้าพระพุทธเจ้าออกขายได้บ้างผมก็ทำทั้งผมก็เฉยๆเสียเขาวิจารณ์ว่าอะไรผมก็เฉยๆเสียนะครับนี่เป็นเรื่องที่ผมทำในด้านการเผยแพร่ธรรมของผมพูดถึงปัญหาก็ยังไม่มากหรอกไม่มากเท่าไหร่ครับทางฝ่ายวิชาการธุรการครับ
การที่เขาว่าเราแย่งงานของพระไปทำนั่นแหละมันพิสูจน์อยู่แล้วว่าเราทำได้สำเร็จซึ่งพระมันทำไม่ได้มันพิสูจน์ความสามารถอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายหรือเป็นฝ่ายลบมันยิ่งเป็นฝ่ายบวกเอาอะไรเป็นอันว่าต้องให้คะแนนคุณประยูนไม่ใช่ยอต่อหน้าและไม่ใช่ประจบแต่พูดว่าวิธีการอย่างที่คุณประยูนคิดจะใช้หรือใช้อยู่เนี่ยมันใช้ได้นั่นขอให้ทุกคนเลยไม่ยกเว้นใครทุกคนที่นั่งที่นี่หรือที่ไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่จงดำริที่จะใช้วิธีการอย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินทำตัวให้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็พูดไปตามโอกาสที่อาจจะพูดได้ไม่ต้องค้นคว้าอะไรนักแต่พอมีโอกาสแล้วก็พูดอย่างมีโอกาสจะพูดกับใครบ้างแล้วก็พูดในหลักธรรมะที่เราต้องการจะพูดมันก็เป็นการเผยแผ่อย่างยิ่งไปในขณะนั้นแล้วก็เป็นอย่างเดียวกับครั้งพุทธกาลนู่นที่เขาทำกันอย่างนั้นถึงพวกคริสตตังลูกศิษย์พระเยซูเขาก็ทำกันอย่างนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วเขาก็พูดแล้วก็ทำตัวให้ดีเป็นที่น่าสนใจมีคนอยากจะมาพูดกับเราพอเขาอยากจะพูดกับเราก็เป็นโอกาสที่เราจะพูดแล้วก็พูดออกไปมันก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เห็นได้ว่าทำได้ทุกคนทำได้คนแก่คนเฒ่าคนชนิดไหนก็ได้ถ้าเมื่อรู้ธรรมะอยู่บ้างแล้วจากการศึกษาก็ดีจากการผ่านไปโดยชีวิตก็ดีมันพูดได้ทั้งนั้นมันจะพูดถูกทั้งนั้นน่ะแม้จะไม่มากไม่ถึงที่สุดแต่มันก็มีส่วนที่พูดถูกแล้วก็มีประโยชน์ท่านขอให้ทุกคนทำตนเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้ทำได้ทุกคนไม่ต้องเป็นพระเป็นเนนเป็นชาวบ้านนี่แหละยิ่งอายุมากยิ่งทำได้มากเพราะผ่านมานานได้เห็นอะไรมาแล้วก็พูดไปตามความรู้สึกอันนี้เขาถือว่าดีมากพูดไปตามความรู้สึกไม่ใช่พูดตามความจำหรือว่าคำนวณด้วยเหตุผลแล้วพูดออกไปแต่ต้องพูดจากความรู้สึกที่ได้ผ่านมาแล้วและรู้สึกจริงๆรู้สึกจริงๆนี่เรียกว่าพูดจากความรู้สึกแห่งหัวใจไม่พูดตามหนังสือไม่พูดตามความจำไม่พูดตามคำนวณด้วยเหตุผลชั่วขณะซึ่งตัวเองมันก็ยังไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นนั่นคนแก่ๆเคยผ่านอะไรมาแล้วก็พูดเรื่องนั้นแหละพูดกับลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยมันเป็นอย่างนี้กูเคยเห็นมานี่ก็พูดไปเถอะแล้วมันก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะก็เป็นว่าทีเดียวกี่พันกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนมันก็เป็นนักเผยแผ่ได้ทุกคนดำรงตนให้อยู่ในธรรมเห็นแล้วให้น่าไว้ใจน่าเลื่อมใสน่าเคารพแล้วเขาก็อยากพูดกับเราเขาก็มาพูดกับเราเราก็พูดนี่คือว่าอุบายที่ว่าจะเผยแผ่ศาสนากันได้ทุกคนแล้วไม่ต้องใช้เงินทีนี้พวกที่จะไปตั้งองค์การจะทำอย่างสายฟ้าแลบหรืออย่างอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินแน่นอนแต่ก็ต้องระวังอย่าคิดว่าจะบุกด้วยการใช้เงินมันจะคว่ำแล้วมันจะทำอย่างที่เรียกว่ามันประมาทหรือมันสะเพร่าหรือมันอะไรอยู่มากทีเดียวคิดในทางที่จะไม่ใช้เงินไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายใช้ไปเท่าที่จำเป็นให้มันออกไปในลักษณะอย่างนี้ ก็ใช้คำว่าอย่าบุกเรื่องเกี่ยวกับลงทุนใช้เงินเผยแผ่ศาสนาอย่าบุกแล้วพยายามทำเองให้มากไม่ต้องใช้คนอื่นถ้าใช้คนอื่นแล้วอย่าไปเชิดมันเหมือนกับโฆษณาสินค้าให้มันทำอย่างเราทำหรือเหมือนอย่างก็ว่าภาษาวกทั้งพุทธกาลท่านเผยแผ่กันอย่างไรอย่าไปเชิดพระให้เด่นแล้วก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเผยแผ่มันจะคว่ำสักวันหนึ่งต้องถือหลักว่าอย่างนี้ว่าถ้าทำถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวถ้าทำถูกต้องตามธรรมะนะครับถ้าทำถูกต้องตามหลักธรรมะเป็นธรรมะอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินใช้เงินจะเหลือใช้จนรำคาญไปซะอีกคือจะมีคนให้เทียบตัวอย่างคู่นี้ทำไมคุณวันออกทางวิทยุได้โดยไม่ต้องเสียเงินเลยถ้าคุณวิโรจน์ไปใช้สถานีวิทยุบ้างจะต้องเสียเป็นพันเป็นหมื่นนี่มันเพราะเหตุอะไรเอาไปคิดดูมีปัญหาอะไรอีกคุณนิดยังมีอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเรามันปรึกษากันเพื่อธรรมะนะไม่ใช่ทะเลาะกันนะเราปรึกษากันเพื่อธรรมะ
ครับผมดีใจที่ได้หลักนะครับคืนนี้พอวันพุธที่จะถึงนี้ก็มีการประชุมกรรมการมูลนิธิครับผมก็จะนำเรื่องนี้ไปเล่าก็ได้หลักจากท่านอาจารย์ว่าถ้าเราจะใช้เงินก็อย่าบุกถ้าจะใช้คนก็อย่าเชิดอันนี้ถือว่าเป็นหลักการสำคัญของมูลนิธิแต่เราก็จะต้องใช้เงินอยู่บ้างเพื่อจะพิมพ์หนังสือเพื่อจะอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นมูลนิธิขึ้นมาเริ่มแรกเราก็ต้องใช้เงินไปวางไว้กับทางราชการแล้ว 100,000 บาทถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นมูลนิธิขึ้นมาไม่ได้ทีแรกเราก็จะหลีกเลี่ยงการใช้เงินเหมือนกันคือจะเป็นสมาคมเพราะว่าไม่อยากจะใช้เงินหรือไม่มีเงินจะใช้แต่ไปติดขัดอยู่ที่ทางการไม่อนุญาตให้เป็นสมาคมเผยแพร่ชีวิตประเสริฐก็ต้องมาเป็นมูลนิธิก็ต้องใช้เงินเป็นอันดับแรกไปแล้ว 100,000 บาท 100,000 กว่าบาทนะครับก็ได้เป็นมูลนิธิมาเรียบร้อยนี่พอเป็นมูลนิธิขึ้นก็จะต้องมีสำนักงานก็จะต้องมีพนักงานประจำสำนักงานซึ่งเราก็ไม่สามารถจะหามาได้ด้วยศรัทธาก็จำเป็นจะต้องให้ค่าใช้จ่ายเขาด้วยแล้วก็อาศัยศรัทธาด้วยนี่ครับก็ต้องใช้เงินเล็กๆน้อยๆไปต่อไปก็จะถือหลักอันนี้แหละครับถ้าจะใช้เงินก็จะไม่เป็นการบุกหรือเป็นการฟุ่มเฟือยอันนี้ก็จะถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปทีนี้ในการเผยแพร่นั้นผมอยากจะขอเรียนว่าถ้าเราคิดจะเผยแพร่แล้วเราก็ทำกันได้ทุกอย่างโดยเฉพาะเราก็เริ่มจัดการกับตัวเองแล้วมีความสุขมีความดับทุกข์ได้ให้เขาดูก็เป็นการเผยแพร่แล้วหรือถ้าเรามีครอบครัวในฐานะที่เราเป็นคนสำคัญหรือเป็นหัวหน้าในครอบครัวเราก็เผยแพร่ได้อย่างครอบครัวของผมเป็นหัวหน้าครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ10คนผมก็ตั้งกฎเผยแพร่ธรรมะว่าทุกคนภายในบ้านจะต้องถือศีล5อย่าให้มีการฆ่าสัตว์แม้แต่มดเลือดยุงส่วนปลาเป็นสัตว์เป็นที่จะเอามาเป็นอาหารนั้นเป็นนั้นไม่ต้องพูดถึงแม้แต่คนรับใช้ที่ต้องรับเข้ามาเพื่อทำงานบ้านผมก็ถึงขนาดออกกฎเช่นเดียวกันว่ามาอยู่ที่บ้านนี้กี่วันกี่เดือนก็ตามจะต้องมาถือศีล5ให้เป็นบุญส่วนเมื่อออกไปแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนใช้ทุกคนที่รับมาก็ต้องทำได้ปรากฏว่าทำกันได้เหมือนกันแล้วเรื่องสุรายาเมาที่บ้านผมก็ไม่ให้เข้าไปดื่มเป็นอันขาดเด็ดขาดเลยว่าใครจะเอาเข้าไปดื่มไม่ได้จะเป็นใครก็ตามแต่ถ้าจะเอาไปเป็นดองยานั้นผมถือว่าไม่ใช่เหล้าเป็นยาไปแล้วอันนี้ครับเป็นการดึงศีลธรรมกลับมาในครอบครัวก่อนเสร็จแล้วค คนข้างนอกเราก็พูดกันเป็นรายคนถ้าเราพูดได้ผมก็พูดเรื่อยมาเหมือนกันกับคนนั้นคนนี้สำหรับทางสื่อมวลชนผมก็ใช้เผยแพร่ทางวิทยุโดยไม่ต้องเสียเงินเหมือนกันเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเป็นรายการชื่อรายการอาหารใจเมื่อก่อนนี้ก็ทางวิทยุวปท.ก็อาศัยได้รายการในนามของมูลนิธิสัมมาชีวศิลป์ของคุณหลวงปริญญาต่อมาก็เมื่อท่านอาจารย์กิตติวุฒโธได้ตั้งสถานียานกรอกขึ้นก็ท่านก็ให้รายการอีกผมกับคุณหลวงปริญญาก็ได้ช่วยกันไปพูดอยู่จนกระทั่งบัดนี้คุณหลวงท่านแก่แล้วท่านก็ให้ผมเป็นผู้พูดประจำอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเงินครับแต่ว่าเสียเงินค่าเดินทางเล็กน้อยในเมื่อเราขับรถไปก็ต้องเสียค่าน้ำมันแต่ว่าค่าสถานีนั้นไม่ต้องเสียนี่สำหรับการเผยแพร่ในนามขององค์การหรือมูลนิธิที่ทำอยู่ก็อันนี้แหละครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอยู่บ้างอย่างการอบรมครูเราก็จะต้องได้วิทยากรซึ่งวันนี้ผมก็ได้คำแนะนำจากท่านอาจารย์ว่าจะต้องไปเปิดการอบรมหรือขอเชิญชวนวิทยากรเหล่านั้นมาอบรมเมื่อเขามีความรู้แล้วมีความเสียสละแล้วก็ให้ไปทำการอบรมครูต่อไปอันนี้ก็ได้หลักครับส่วนค่าใช้จ่ายนั้นก็จะใช้น้อยที่สุดโดยเฉพาะหนังสือซึ่งจะต้องพิมพ์ไปแจกแก่ครูบ้างก็จะใช้อย่างประหยัดเพราะว่าที่เป็นมาแล้วนั้นก็อาจจะฟุ่มเฟือยไปบ้างก็ได้อันนี้ก็คงจะประหยัดลงได้อีกนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่จะต้องใช้เงินก็คงจะต้องมีบ้างแต่จะต้องถือหลักอันนี้ครับคือว่าไม่บุกก็คือประหยัดนั่นเองครับผมมีปัญหาเท่านี้ครับ
ก็เป็นนั้นว่าข้าวรูปนะคือก็ต้องการว่าไม่บุกให้ระมัดระวังให้มันได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่าทุกๆสตางค์แล้วคุณก็มีการเผยแผ่ที่ดีอยู่แล้วในครอบครัวครอบครัวของคุณทั้งครอบครัวเป็นการเผยแผ่ศาสนาธรรมะอยู่แล้วเป็นครอบครัวเผยแผ่ธรรมะอยู่ทั้งครอบครัวนี่แปลกดีเหมือนกันทั้งครอบครัวนี่มันเผยแผ่ธรรมะได้ทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวที่พิธีสอนธรรมะเผยแผ่ธรรมะท่านเราจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้เงินซึ่งมันทำให้เราเป็นทาสเขาเป็นทาสเงินหรือเป็นทาสเขาที่เราจะต้องไปทำกับเขาเราจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องให้ใช้เงินใช้แต่น้อยใช้แต่ที่จำเป็นถูกแล้วสำหรับสมัยนี้มันคงจำเป็นที่จะต้องใช้เงินบ้างไม่เหมือนครั้งพุทธกาลไม่เหมือนครั้งพระเยซูครั้งพันกว่าปี 2,000 ปีแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องใช้เงินซะด้วยเนี่ยมันต้องทำด้วยเนื้อด้วยตัวด้วยบุคคลเราจะไม่มีคำพูดว่าขาดเงินเราจะไม่มีความรู้สึกว่าขาดเงินและเดือดร้อนเพราะการขาดเงินเราจะทำไปอย่างดีที่สุดจนมีคนเอาเงินมาให้จนเงินมันเหลือใช้เอาอย่างนั้นดีกว่าคุณวันมีอะไรอีกเกี่ยวกับการจะเผยแผ่ธรรมะถ้าหมดแล้วก็จะมาสู่ปัญหาตัวธรรมะเป็นปัญหาธรรมะโดยตรงใครไม่เข้าใจคำไหนข้อไหนความหมายไหนอะไรก็พูดได้ถามได้ใครก็ได้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่มาจากพิจิตรก็มีหายไปไหนหมดนะมาจากอยุธยาก็มีหายไปไหนหมดนะถ้าไม่มีปัญหา ถ้ามีปัญหาก็ว่าไปอยากจะได้ปัญหา
ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ฟังมาจากเพื่อนครูรุ่นน้องเนี่ยค่ะว่าเวลาที่แกคิดจะไปเผยแผ่ธรรมะบ้างนั้นมักจะหมดกำลังใจซะก่อนเพราะว่าผู้บังคับบัญชาเขาไม่เล่นด้วยซึ่งอันนี้ก็พอรับฟังมาเราก็ปลอบโยนแล้วก็ให้กำลังใจว่าค่อยทำไปแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อซะก่อน นี่เป็นเรื่องสำหรับคนนอกนะคะทีนี้สำหรับตัวเองนั้นอาจจะมีอะไรที่เป็นบุญกุศลประจำตัวอยู่อย่างสำหรับกับเด็กนักเรียนนี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราใช้วิธีสอนหลายแบบแล้วก็จับเอาจากความทุกข์ที่มันมีอยู่ในขณะนั้นขึ้นสอนเก็บจากนักเรียนแต่ละคนขึ้นมาเป็นข้อนำในบทเรียนเพราะฉะนั้นก็ทำให้ไม่เบื่อเพราะว่ามันมีตัวนักเรียนที่เป็นตัวต้นเหตุอยู่ในห้องนั้นจริงๆตอนนี้ที่มีปัญหาระดับสูงขึ้นไปก็คือปัญหาที่จะพยายามเร่งเร้าท่านผู้ใหญ่ในบ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ชี้ต้นตายปลายเป็นในด้านการศึกษามันมีปัญหาอยู่นิดที่ว่าพอไปปรารภกับท่านผู้ใหญ่ท่านเห็นด้วยทุกคนแต่ว่าพอเวลาจะลงมือทำงานเข้าจริงๆเนี่ยมันไปติดขัดอยู่ถ้าปรึกษากับท่านอธิบดีทุกกรมจะเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะทำงานแต่พอลงมือทำงานเข้าจริงๆก็ผมเห็นด้วยคือมีคนเห็นด้วยมากแต่ว่าคนลงมือช่วยทำงานไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจโดยใช้อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าคือต้องทำใจว่างๆแล้วก็ถือว่าทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดโดยไม่เป็นทุกข์เลยทำเท่าที่จะทำได้อย่างดีที่สุดเท่านั้นเองของเรื่องนี้เท่านี้ค่ะ
ผู้ใหญ่เขาเห็นด้วยแล้วทำไมมันยังมีอุปสรรคอีกอ่ะ
ก็เห็นด้วยในถ้อยคำนะคะพอเวลาลงมือจริงๆก็ลำบาก
เราก็ทวงความช่วยเหลือนั่นน่ะผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่เขามักจะใช้ความเป็นผู้ใหญ่ปฏิเสธหรือบิดคิ้วหรือเราไปทำอะไรเขาไม่ได
้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ก็ใช้วิธีไม้นุ่มนวลยิ้มเข้าใส่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ดึงเอาเท่าที่จะทำได้ค่ะคิดว่าเรามีความพยายามจริงแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเราคิดว่าผู้ใหญ่คงจะเข้าใจจริงๆแล้วก็เห็นใจสักวัน
สักวันหนึ่งเขาจะเห็นด้วยมากขึ้นมาก
ค่ะ
สิ่งต่างๆจะเป็นไปได้ไอ้เราจะสอนเขาจะนำเขาเนี่ยมันมีความลับที่ต้องศึกษากันอยู่มากคือว่าเราต้องมีอุดมคติให้เขาเห็นด้วยและพอใจแล้วเขาก็มักจะช่วยเหลือเองนี่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เราต้องแสดงให้เขาพอใจเลื่อมใสแล้วเขาก็ยินดีจะช่วยเป็นแน่และอาจจะช่วยเหลือมากกว่าที่เราเรียกร้องอุดมคติกับระเบียบงานนี่มักจะมองข้ามเราออกระเบียบไปให้ผู้อื่นปฏิบัติหรือไปสอนเขาให้ปฏิบัติอย่างสอนเด็กๆให้ปฏิบัติขอร้องให้ปฏิบัติหรือบังคับให้ปฏิบัติแต่เราให้อุดมคติไม่พอไอ้เด็กๆเหล่านั้นมันไม่ปฏิบัติมันไม่อยากปฏิบัติถ้าให้อุดมคติพอมันรักมันอยากที่จะปฏิบัติ ระเบียบก็ไม่ต้องค่อยไม่ค่อยจะต้องมีอะไรนักไม่ค่อยจะต้องบังคับกันนักนั่นการที่จะเผยแผ่จะชักจูงเนี่ยจะต้องให้อุดมคติก่อนที่จะออกระเบียบบังคับที่ในโรงเรียนดูจะมีแต่ว่าออกระเบียบบังคับให้นักเรียนปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้แม้แต่ในเรื่องศีลธรรมก็เหมือนกันแต่การชี้แจงให้เห็นประโยชน์หรืออุดมคตินั้นไม่มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยพอเห็นเขาร่างหลักสูตร กันมาช่วยตรวจแก้เร็วๆนี้ทางกรมฝึกหัดครูมันมีแต่กฎระเบียบไปต้องปฏิบัติอย่างนั้นมันไม่มีส่วนตอนท้ายที่เป็นอุดมคติที่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันขาดปรัชญาถ้าพูดสมัยใหม่มันขาดปรัชญาของศีลธรรมข้อนั้นเรามีศีลธรรมให้ปฏิบัติอย่างไรเราต้องมีปรัชญาของศีลธรรมข้อนั้นแสดงอยู่ชัดเจนว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นให้พอสมควรกันพอเขามองเห็นก็เห็นประโยชน์นั่นแหละเขาก็จะสมัครปฏิบัติงั้นเรื่องระเบียบไม่ค่อยจำเป็นนักไม่ต้องรุนแรงนักถ้าอุดมคติมันเพียงพอท่านพ่อแม่ทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันที่จะบังคับเด็กๆให้ทำอะไรจะต้องให้เหตุผลหรืออุดมคตินั่นไปด้วยว่าทำไมจึงห้ามอย่างนั้นทำไมจึงขอร้องอย่างนี้มันต้องคู่กันไปกับระเบียบเราจะเรียกอย่างโกโก้เหมือนที่เขาเรียกกันบ้างว่าปรัชญาเรามีปรัชญาให้ไปด้วยเสร็จคือเหตุผลว่าทำไมจึงต้องทำอย่างนั้นที่เราจะไปสอนอะไรสักข้อหนึ่งหรือว่ามีหลักการอะไรสักข้อหนึ่งต้องมีเหตุผลพอว่าเพราะเหตุไรมนุษย์จึงต้องปฏิบัติอย่างนั้นอย่างเราให้เขาละบุหรี่เนี่ยถ้าเหตุผลมันไม่พอมันก็ไม่เคยจะละกันให้เลิกกินเหล้าเนี่ยถ้ามันมีอุดมคติพอเขาก็ไม่เคยจะเลิกจงนึกถึงอุดมการณ์หรืออุดมคติด้วยให้มันมีแขวนอยู่ท้ายข้อห้ามข้อขอร้องข้ออะไรทุกๆข้อไอ้ระเบียบงานบางอย่างเขาดีเช่นเขาจะออกกฎหมายอะไรมานี่เขาจะมีเหตุผลมาต่อท้ายข้อกฎหมายนั้นมาเลยเหตุผลเป็นอย่างนั้นจึงออกกฎหมายข้อนี้ นั่นเป็นหลักการที่ดีที่เราจะไปเผยแผ่ธรรมะหรือศีลธรรมกับมันกันอย่าให้มันบกพร่องในส่วนนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงขอร้องให้ทำอย่างนี้โ ดยเฉพาะกับลูกเด็กๆ ก็ต้องให้เหตุผลที่เพียงพอที่เป็นเครื่องปลุกใจให้เขาอยากทำด้วยเหมือนกันเช่นว่าอย่านอนสายอย่างนี้เป็นออกระเบียบมาว่าอย่านอนสายมันก็ต้องให้เหตุผลอุดมคติที่เพียงพอว่าทำไมจึงไม่ควรนอนสายถ้าเด็กมันเห็นมันก็พอใจที่จะตื่นไม่นอนสายจะต้องนึกอยู่เสมอว่าเราทำกับคนไม่ใช่ทำกับสัตว์ไอ้สัตว์นั่นน่ะมันจะทำตามคนทำตามผู้นำผู้สอนด้วยอำนาจของสัญชาตญาณแต่คนมันไม่เป็นอย่างนั้นคนมันไม่ทำตามด้วยอำนาจสัญชาตญาณมันทำตามด้วยอำนาจของสติปัญญาของเขาเองเขามีสติปัญญาทั้งคนกับสัตว์นั้นมันไกลกันลิบสัตว์มันทำด้วยสัญชาตญาณคนมันทำด้วยสติปัญญาด้วยภาวิตญาณคำนี้เราผูกเอาเองนะว่าภาวิตญาณ ไม่มีในตำราจิตวิทยาในที่เขาสอนกันในโรงเรียนเขามีแต่สัญชาตญาณที่เกิดเองตามธรรมชาติสัตว์ทั่วไปก็มีคนก็มีแต่สติปัญญาของมนุษย์ส่วนที่มาอบรมให้เกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าภาวิตะแปลว่าdevelop แล้วถ้าภาวิตะมันก็คือ develop แล้ว อยากจะยกตัวอย่างว่ามดปลวกหรือมดที่มันเดินตามหัวหน้าในวัดที่มีบ่อยมดตัวใหญ่ๆปลวกตัวใหญ่ๆมันเดินตามหัวหน้า หัวหน้าเลี้ยวนิดหนึ่งมันก็จะต้องเลี้ยวนิดทุกตัวแหละมันเป็นสัญชาตญาณว่าถ้าว่าแถวมดมาเราเอาไม้ไปดักมันก็เลี้ยวถ้าทุกตัวจะเลี้ยวที่เรายกไม้ออกแล้วมันก็ยังเลี้ยวอยู่นั่นแหละมันเป็นสัญชาตญาณมดหรือว่าสัตว์วัวควายโดยเฉพาะแพะแพะนี่มีสัญชาตญาณอย่างนี้มากไอ้ตัวหัวหน้ามันเดินอย่างไรไอ้ตัวที่ถัดมามันจะเดินอย่างนั้นเพราะนั้นมันจะเลี้ยวอย่างที่หัวหน้าเลี้ยวนี่ถ้าเป็นแพะวัวควายเหมือนกันนกบินในอากาศไอ้ตัวนำหน้าบินอย่างไรไอ้ตัวหลังมันจะตามอย่างนั้นมันโดยสัญชาตญาณแต่ที่พมาถึงคนเด็กๆให้เดินตามหลังครูมันไม่ได้เดินตามอย่างแพะเพราะเด็กมันมีสติปัญญามันอยากจะโดดกระโดดทางนั้นบ้างกระโดดทางนี้บ้างตรงนี้ดีกว่ากูไม่เดินเหมือนกับคนเดินทีแรกเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมันเดินตามหัวหน้าด้วยสติปัญญามันอยากจะกระโดดมาเหยียบก้อนหินก้อนนี้ข้ามอย่างนั้นข้ามอย่างนี้ไม่เป็นระเบียบต้องเนื้อกว่าเราต้องเดินให้ดีกว่ามันก็ต้องเดินตามต้องให้เหตุครูบาอาจารย์เนี่ยเด็กมันมีสติปัญญามันอยากจะลองให้แปลกออกไปจากที่หัวหน้าคือครูบาอาจารย์ก็เดินให้ดูจึงต้องมาสอนกันใช่ไหมว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด เพราะว่าเด็กมันไม่อยากจะเดินตามผู้ใหญ่เพราะมันมีสติปัญญา